Слушаме в момента
Хвалите Господа с небес, една композиция на руския композитор Павел Чесмаков.
Как една като природа, естетика, култура, не само музикална, източно-православна жена възприе страната на изгряващото слънце? Какво остана като усещане? Усещане за какво?
Усещане за слънце. За едни сърдечни,
наистина ли?
Топли хора, да. За едни хора, които са изключително организирани, дисциплинирани и затова много спокойни. Едни хора, които знаят какво трябва да свършат, свършват го спокойно, организирано и затова голяма част от проблемите просто липсват. Радвам се, че имахме възможност да посетим и да концертираме в тази чудесна страна и да се докоснем до сърдечността на тези хора.
Колко деца, колко момчета имате в момента?
Нашия концертен състав, който включваше двете концертни формации момчета и младежи, беше 34 души.
Това е много сериозна бройка, нали? Много?
Да, сериозна бройка, но и в същото време не чак толкова голяма, затова защото тези два състава, които правят общата бройка 34 души, концертират и по-отделно, в смисъл в общата концертна програма. Момчетата имаха свои песни, които изпълняваха, младежите имаха свои песни, които изпълняваха. Освен това, самата организация на нашата концертна дейност беше такава, че ние имахме почти ежедневно концерти, имахме големи концерти в две части концерти, а също така и концерти, които бяха с по-намалена по продължителност програма, но независимо от всичко, така или иначе, това са концерти, които изискват една безкрайна мобилизация и концентрация.
Анонсирах неведнъж хора на Софийските момчета със своя диригент професор доктор Адриана Благоева, която в момента е наживо в студиото на Дарик Радио. В часа на синята мъгла бяха на много голямо турне в Япония. Това като календарна конкретика как изглежда?
Това е края на месец май до средата на месец юни. Това беше времето, в което ние пребивавахме там. Общо взето едно не е много голямо по обем, така, от гледна точка на един месец, да кажем, разстояние, но много наситено пътуване, изключително динамично, емоционално и много приятно.
Как възприемат тези деца, ги наричам Машо? Те нали са деца?
Деца
как възприеха това пътешествие с една от най-древните култури, в същото време един от най-високите етажи на живот в информационните технологии. Мен този свят, между другото, ми е странен, далечен, любопитен, малко плашещ, не заради дисциплината, заради това странни хора, нали?
Ами, аз не бих казала странни хора, просто те са малко по-различни от нас. като причината за тази разлика е безспорно много са обективните условия, културата, както ви споменахте, и всякакви други исторически обосновки. Но това, което за нас беше изключително интересно, това беше огромното разнообразие от впечатления, които ние успяхме да натрупаме, защото концертната ни дейност беше разпределена не само в едни разкошни концертни зали, с много публика, с много добре организирана подготовка за тези концерти, но също така и в не чак толкова традиционни места. Например, ние имахме един малък концерт, който направихме в един будистки храм в град Нара, в подножието на една много голяма статуя на Буда.
И какво звуча, Адриана, в този будистки храм?
В този будистки храм прозвучаха две песни на японски и две български песни. И беше много така, много интересно, защото двете японски песни бяхме помолени да ги изпълним с лице към паметника, статуята на Буда, а другите две песни с лице към публиката, която слушаше, защото това е храм, той се посещава от много хора, имаше много туристи. Самата статуя на Буда така нависоко е поставена, когато се влезе в самия храм, не се застава директно срещу статуята на Буда, а трябва, самата статуя е качена на един пиедестал и ние трябваше да се качим така нагоре по едни стъпала, за да се подготвим за концертното изпълнение. Между прочим, това е много рядко се позволява да се пее в подножието на тази статуя. Това е една от трите най-големи статуи на Буда в Япония. Но нашият състав имаше тази рядка привилегия благодарение на нашите организатори.
Да кажем на нашите хиляди и милионни слушатели, че хората на Софийските момчета и вие като диригент сте били изцяло по покана на японската страна, т.е. държавата Япония, нали, ви кани.
Да. Идеята всъщност за това пътуване е много интересна като история, ако разрешите малко да разкажа за това. Идеята идва, идеята да се представи българската култура в Япония с църковно-славянска музика е на госпожа Маргарита Попова, вице-президент на Република България. А конкретната реализация на самото пътуване е на Асоциацията Япония-България. Това е една изключително авторитетна асоциация в Япония с изпълнителен директор госпожа Акико Игая и със съдействието на посолството на Япония в България. В процеса на подготовка на нашето пътуване, желанието да се представи по-широк репертуар даде възможност да представим в нашата концертна програма не само църковно-славянска музика, а българска музика в много така широк диапазон и уработки на български фолклор, съвременна българска хорова музика. Освен това, в програмата, втората част на нашата програма, ние включихме произведения от Ренесанса, барока, класицизма, романтизма, съвременни чужди автори, т.е. една много богата палитра, и по този начин представихме различните изпълнителски възможности на нашия състав. Тъй като смисълът на това пътуване бе да има максимално тясно взаимодействие между нашата концертна дейност и японската публика. Нашия състав беше подготвил няколко японски песни и имахме възможност в края на нашите концерти да пеем заедно с различни детски японски хорове във всички градове, в които концертирахме.
Всъщност продължавате по един нов и прекрасен начин една традиция, която не е от днес и от вчера. И всички ние знаем какъв особен интерес, нережисиран, естествен, имат японците към нашата музика. Този до някъде феномен винаги е предизвиквал въпроси в мен, защо и как, и съм си мислила. Според вас от музикантска гледна точка, каква може да е причината да толкова много да им допадат нашите пластове музикална култура?
Според мен е от една страна, специално що се касае до хоровата музика, бих могла да кажа, че по принцип в Япония хоровото дело и хоровото пеене и хоровото изкуство се намира на особена почет. Има много хорове в малките градове, даже където ние успяхме да концертираме в по-малки градове и в по-големи градове. В малките градове даже имаше по няколко детски хора.
Аз мисля, че тази особен вид социализация не е този колективизъм, който, нали, така масовата аудитория свързва с история, политика, някакви неща от миналото, разбирате ме, но да кажем, айде не колективното, за да не е тая дума, но това да живеем, да работим, да пеем в общност е нещо, което японците много силно владеят.
Да, действително, имат много добро отношение към този вид занимания. И в детските хорове, с които ние се срещнахме, включваха изпълнители на много малка възраст. Даже в един така импровизиран концерт, който направихме на едно много също любопитно място, близо до един шинтоистки храм, имахме един концерт с едни деца, които бяха от детската градина. Това бяха деца, които бяха, може би, не по-малко 40 деца, може би повече даже. И всички бяха с огромно желание и слушаха преди това нашите изпълнения. Нашите изпълнения така не бяха адресирани точно за тяхната възраст, като така големина възраст, но просто всички деца слушаха много внимателно. Никой не ги задължи да слушат без да приказват.
Днес до края на предаването също ще акцентираме върху детското творчество в така по-театрален аспект. Сигурна съм и се радвам, че нашите слушатели чуват за големите успехи, за голямото японско турне на Софийските момчета. Но връщайки се, забелязвате ли някаква промяна емоционална, мисловна, поведенческа в тези деца, в тези момчета след Япония? Аз мисля, че да пееш в един от най-големите будистки храмове, няма как да не прекрои кристалите ти, да ти промени мисленето, виждането, дори и посоките на хоризонтите.
Това е много интересно. И за това всъщност това пътуване беше за нас едно изключително преживяване. Защо? Защото когато човек се срещне наживо с хората в тази страна, получава от тях една огромна сърдечност, една огромна подкрепа за това, което прави. Тоест, децата, всички ние, които бяхме там, изпитвахме едно удовлетворение от това, което сме свършили. Оценка на това, което сме направили, но признание на това, което ние сме направили. Това е нещото, което страшно много дава, укрилява и така помага да се върви напред.
Записи правиха ли?
Да, правиха записи.
В смисъл аудио, видео?
Да, имаше такива моменти. Ние лично също сме направили записи, наши записи. Бих искала да спомена и това, че имаше едно много така любопитно събитие. Ние имахме един кратък концерт на открито в едно градче, което се казва Експриари. Градче, в което се намира Токийския Дисниленд. По време на голямото земетресение през 2011 година от страна на България жителите на това градче и там областта, в която се намира това градче, са получили много помощи под формата на минерална вода и различни други неща, които българската страна страна е изпращала. И затова жителите на това градче са пожелали да изпълним няколко песни пред тях. Това беше една така действително импровизирана сцена в знак на благодарност. Те подариха на децата билети за Токийския Дисниленд и всички деца имаха възможност да влязат на това чудесно, прекрасно място и да се забавляват в рамките на няколко часа.
Имаме уроци много.
Да.
В това междукултурно общуване уроците предстоят. Благодаря на професор доктор Адриана Благова, диригента на хора на Софийските момчета. Наистина няма да кажа клишето покорили, а по-скоро вдъхновили и отворили още една порта към нашата съвременна култура. А на финал на нашата среща какво предлагаш да чуят слушателите ни?
Предлагам да прозвучи една чудесна песен на композитора Добри Христов. Тя се нарича Стани, стани, момнеле.
Стани, стани, момнеле.